manana fanantenana velona ao amin'ny Kristy. Manana fanantenana velona ao amin'ny Kristy. Ny fanantenana kristianina dia fahamarinana mamirapiratra, fahamarinana azo antoka, fahamarinana mifamatotra tanteraka amin'ny Tompo Jesosy amin'ny asany sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Manana fanantenana velona ao amin'ny Kristy. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo hoe: isaorana ny Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary mbola miteny koa Andriamanitra amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany hoe: Kristy Jesosy fanantenantsika. Araka ireo teny ireo dia mazava fa tena zava-misy marina ny fanantenana kristianina ary azo antoka. Mifaningitra tanteraka amin'ny Tompo Jesosy io fanantenana io, mifamatotra amin'ny asa nataony sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Io fanantenana io ihany koa dia mifamatotra kaiky amin'ny finoana sy ny fitiavana izay mbola ny Tompo Jesosy koa no loharano ipoirany sy antoky ny fahafenoany. Ny fanantenana kristianina dia tsy fahatsapana mbola mampisalasala na tsy hita fototra tsekory. Tsia, fa ny fanantenana kristianina dia fiandrasana mpahazonantoka tanteraka sy ampahatoniana izay nampanantenain'Andriamanitra. Mifamatotra amin'ny fiverenan'ny Tompo Jesosy ny zavatra rehetra. Izy Jesosy no fanantenantsika, satria ao aminy no ahatanterahany fampanantenana rehetra nataon'Andriamanitra. Raha tiantsika hiboiboika ao am-pontsika ny fanantenana, dia tsy maintsy raisintsika mpinoana ny fitiavana tolotr'Andriamanitra sy ilay fanomezany sarobidy indrindra, ilay fanomezany faratampony dia ny Tompo Jesosy Kristy. Lohahevitra efatra no ovelabelariny eto. Voalohany, ny fiverenan'ny Tompo Jesosy. Faharoa, miomana ho amin'ny fiverenana io. Fahatelo, ireo lafi ny fanantenana kristianina. Ary faefatra, ny fiantraikan'ny fananana fanantenana. Ho famaranana sy fehiny dia ho hazavaina ny mahazava-dehibe ny fanantenana, ary hisy hevitra vitsivitsy momba ny fanantenana ho tany saina. Ny lohahevitra voalohany izany dia ny hoe ny fiverenan'ny Tompo Jesosy. Ho hitantsika ato, voalohany, fa izy Jesosy tenany mihitsy no iverina. Ary faharoa, hisy dingana roa izany fiverenana izany. Voalohany ary, izy Jesosy tenany mihitsy no iverina. Hoy izy eo amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa sy fahatelo hoe: ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy ndray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ho avy ndray aho. Izany fampanantenana izany no nentin'ny Tompo Jesosy nampahery ireo mpianany. Izany fampanantenana izany koa no notsaivy ny apôstôly Paoly tamin'ireo kristianina tao Tesalônika. Ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy no ivy ny fanantenana kristianina. Ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy, ny fiandrandrana ilay Jesosy tena tiantsika sy te handray antsika ho eo anilany. Tsy aniraka anjely izy an, fa izy tenany mihitsy no ho avy andray ireo rehetra nametraka ny tokony tao aminy. Hatrany amin'ny Testamenta taloha no efa nisongadina fa olona iray no nifantohan'ny fanantenany mpino dia ny Mesia. Nampanantena ny iaviany mpanafaka sady mpanavitra Andriamanitra tamin'ny nanambarany fa ho avy ny andro hanorotoroany taranaky ny vehivavy ny lohany menarana. Nitondroina aminy hoe taranaky ny vehivavy dia ny Kristy, ny Tompo Jesosy. Ary ny menarana dia i Satana, ny devoly. Manambara sy manantitra ny testamenta taloha amin'ireo pejy rehetra mandrafitra azy fa ho avy tokoa mpanafaka io dia ny mesia. Ny antony nahatongavan'i Jesosy nefa dia tsy ho mpanafaka eo amin'ny lafin'ny politika tsy akory. Tsia, fa ny antony nahatongavan'i Jesosy dia ny hanatanteraka ny asa fanafahana antsika amin'ny fanandevozan'ny ota. Tsy maintsy niaritra fahoriana sy nandalo fahafatesana izy mba hahefan'izany. Ankehitriny izy dia efa nitsangana tamin'ny maty ary nasandratra eo anatrehan'ny ray. Izany dia manome antoka ny mpino ny amin'ny fananany toerana miaraka amin'i Jesosy io ao amin'ny voninahitra. Faharoa, inona ireo dingana roa amin'ny fiverenany? Misy dingana roa miavaka tsara amin'ilay fiavian'ny tompo fanoloana ety an-tany. Dingana roa ao anatin'ny dindray maka ihany. Voalohany, hidiny izy akareo olony ho any an-danitra. Ao anatin'ny renim-pimaso no hananganany avy amin'ny vovoka ny vatan'ireo tena kristianina marina tokoa mba amin'ireo mpino tamin'ny testamenta taloha izay efa maty. Ary ovainy koa miaraka amin'izay ny vatan'ireo kristianina mbola velona ary dia hiara akariny ireo. Hitsena azy eny amin'ny raon'ny lanitra isika kristianina tsy ho hitan'izao tontolo izao io fampakarana atsika io. Fotoana fohy arinan'izany dia ho tanterahin'ny tompo Jesosy ny dingana faharoa amin'ny fiaviana. Tsy mitovy amin'ilay dingana voalohany teo io satria tamin'io dingana voalohany io mantsy dia ny tenany rery no nidina nankeny amin'ny raon'ny lanitra. Fa amin'ity faharoa ity dia iseho amboninahitra izy miaraka amin'ireo anjely marobe sy ireo olona, anisan'izany ny kristianina, ary idina ety an-tany mihitsy izy. Hahita azy izao tontolo izao amin'izay fotoana izay. Hitsara ny tany izy ary anorina eto an-tany ny fanjakana arivotaona aorian'izay. Anana anjara amin'ny voninahitry ny fanjakany ny kristianina ary hiara-manjaka aminy. Hisy zava-dehibe hitranga manelanelanareo dingana roa ireo. Ao ireo tranganjavatra izay tsy ho tantaraintsika amin'ny atsipiriny hampiororo fatratra ny tany sy ny mponinao aminy. Ao kosa ireo tranganjavatra mitory voninahy dehibe ho an'ny lanitra sy ny mponinao aminy. Iseho eo anolohan'ny fitsarahan'i Kristy ireo tena kristianina marina tokoa izay nitsenany tompo. Tsy iseho toy ny olomeloka na tsoina mba ho tsaraina nefa izy ireo an, fa iseho eo mba ampianjanjana izay rehetra nataony na ny tsara na ny ratsy. Ho hitany miariary eo ambany fahazavan'Andriamanitra ny asany rehetra. Ho hitany eo ny teniny, ny antony nanositra azy nanao zavatra dia araka izay nahitany tompo azy sy ny tsarany izany. Anakitanteraka ny fijerin'ny tompo izy ireo amin'izay ary ho deboka hafaliana sy ho feno fiderana noho ny fahatsapahana izay rehetra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainany. Hisy koa tranganjavatra iray be voninahitra iseho amin'io fotoana io dia ny fampakaram-badiny zanak'ondry. I Kristy io zanak'ondry io, ary ny vady ampakariny dia ny fiangonana, izany hoe ny fitambaram-beny ireo tena kristianina marina tokoa. Ireo mpino sisa rehetra dia olona asaina, anisan'izany ry Abraham, Davida, eny ireo mpino rehetra tany alohan'ny vanim-potoana kristianina. Fampakaram-badiny zanak'ondry io anarana mampatsiahy amin'ny fiangonana fa nijalo azy sy maty ho azy ny tompony. Izay ary ny momba ny fiverenan'ny tompo Jesosy. Hiditra amin'ny lohahevitra faharoa isika dia ny fiomanana ho amin'ny fiverenana io. Miomana ho amin'ny fiverenan'ny tompo Jesosy. Hoy Jesosy ao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahefapolo: dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Ahoana no fomba hivononantsika? Mba ho vonona tsara isika dia tsy maintsy hisolika ny fitoeran-jirintsika araka ny hitantsika ao amin'ny fanoharana momba ireo virijinina folo. Ny hoe misolika dia midika hoe nandray ny fiainan'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoanan'ny Tompo Jesosy. Mba ho vonona isika dia tsy maintsy miantehitra tanteraka amin'ny asany hoe fain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany irery ihany no tsy maintsy hianterantsika, ny asany hoe fain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'izao fotoana izao indrindra ny tokony iomana, satria hikatona ny varavarana rehefa higadona ny Tompo. Amin'izay dia ho tara loatra raha izay vao iomana. Tsy maintsy mivonina ireo rehetra nanatina ny Tompo, izany hoe ireo efa zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy mivonina eo amin'ny fiainana andavanandro, mivonina mba ho toetra tsara araka izay kasitrahan'ny Tompo no hatraran'ny Tompo azy. Olona manahoana moa no ahitan'ny Tompo antsika raha ho avy izy? Olona manana fo miredareda-pitiavana azy ve? Sa olona mangatsipo? Olona feno lolopo ve? Sa olona mahay mamela heloka? Olona fatra-piahan'ny tombontsoa ny tenany manokana ve? Fa tsy mba ny sainany an'ny Tompo? Ary toerana aiza no ahitany antsika? Eo amina toerana ekena ahitanantsika ve? Amina asa ankasitrahany ve? Aoka isika iomana ho amin'ny fiverenany. Aoka isika hiambina sy hivavaka. Dia izay koa ny momba ny fiomanana ho amin'ny fiverenan'ny Tompo Jesosy. Ho hitantsika ao amin'ny loha hevitra fahatelo fa io fiverenan'ny Tompo Jesosy io no hipoirany zavatra rehetra. Koa dia ho velabelarina izao ireo lafi ny fanantenana kristianina. Koa dia ho velabelarina izao ireo lafi ny fanantenana kristianina. Ireo lafi ny fanantenana kristianina. Ny fiverenan'ny Tompo Jesosy no ivo sy antoky ny fanantenana kristianina. Io fiverenana io no hipoirany zavatra rehetra. Misy lafiny efatra asinganina isehony izany fanantenana kristianina izany. Voalohany, ny fanantenana ny fahasoavana. Faharoa, ny fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty. Fahatelo, ny fanantenana ny voninahitra. Ary faefatra, ny fanantenana ny fanafahana. Lafiny voalohany ary fanantenana ny fahasoavana. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe: koa amin'izany sikininy sainareo dia mahonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Ny teny hoe fahasoavana dia mampahatsiahy ny tombontsoa manokana omen'Andriamanitra antsika sy ny fitiavana tolony antsika na tsy mendrika izany azontsika. Ny hoe manantena tsara ny fahasoavana dia fahazonantoka tsy mba mpanahina na fisalasalana fa hoentina ho antsika io fahasoavana io ka efa antsika sahady izany dia n'izao. Tsy maintsy mihevitena ho toy ny mpivahiny isika, mpivahiny mahatsapa fa tsy an'ity izao tontolo izao ity intsony. Tsy maintsy mihevitena ho toy ny mpivahiny isika mba ho afaka anana izany fanantenana izany. Tsy maintsy mahaony teny isika ka tsy hitady afa-tsy izay tokony ho sahazantsika ihany mandritra ny fotoana fohy andalovantsika izao tany, raha ho voavily amin'ilay tanjontsika na ho voasembatsemban'ireo zavatra ivelany ihany. Io fahasoavana hoentinao antsika io izany dia tsy inona tsy akory fa mariky ny fahatotosan'ireo fahasoavana rehetra ny raisintsika tao amin'i Kristy. Voafoaka ao anatin'izany ny fahasoavana izay efa miantoka sahady ny famonjena ny fanahyntsika sy ny tombontsoa manokana na hoe fahasoavana koa izay efa hitoerantsika ankehitriny. Ary anampin'izany ny fananganana ny vatantsika amin'ny maty. Lafi ny faharoa izany, fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty. Noho izaho manantena ny fitsanganana amin'ny maty Asan'ny apostoly toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahenina. Ireo jiosy mpivavaka tamin'ny fotoanandron'i Jesosy dia efa nino sy nanantena ny fitsanganany tena amin'ny maty. Isika kristianina koa ankehitriny dia miandry ny ananganana ireo nodimandry tao amin'ny tompo. Fampiononana lehibe tokoa izany ho antsika. Efa resin'i Jesosy Kristy la efa maty kanefa velona mandrakizay ny fahafatesany. Hitsangana amboninahitra ny isam-batan'olona amin'ireo tena kristianina marina efa maty ka nandalo fahalovana ara-batana. Toy ny hoe mametraka voafafy ao anatin'ny tany sika rehefa manitika ao am-pasana ny vatan'ny olo-malalantsika. Ny fanahiny kosa efa mitoetra eo anilan'ny tompo. Rehefa hiantso amin'ny feo mahery ny tompo dia hitsangana indray io vatana io, hitafy voninahitra ary tsy ho azo ny ota sy tsy handaira-pahafatesana intsony. Isika izay mbola velona ankehitriny tsy hodimandry avokoa isika rehetra, kanefa hovana isika rehetra amin'ny alalan'io hery ny fananganana amin'ny maty io ihany mba hiaraka amin'i Kristy ka hitafy vatana mitovy amin'ny azy. Lafiny fahatelo, fanantenana ny voninahitra. Aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoa. Ny voninahitr'Andriamanitra dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra izay miasa mahery sy ny famirapiratan'Andriamanitra. Io no endriky ny fahatsaran'Andriamanitra izay azy manokana. Ny fitambaramben' ireo toetra maneho ny fahatanteran'Andriamanitra ao anatin'ny firindrana mahavariana no mandrafitra io atao hoe voninahitr'Andriamanitra io. Fitiavana, fahamasinana, fahamarinana, hatsaram-po. I Jesosy no famirapiratan'ny voninahitr'Andriamanitra. Izy no endriky ny tenany. Ao anatintsika izy izay fanantenana ny voninahitra. Hampiditra ny fiangonana izy ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenany mba ho hitan'ny fiangonany ny voninahitr'Andriamanitra izay atao hita maso amin'ny alalan'i Jesosy ao aminy. Tsy vitany hoe ahitan'ny voninahitry ny tompo Jesosy sika, tsy vitany hoe hahitan'ny fahatsarany, fa isika mihitsikoa no ho taratra izany. Ary tsy hoe ho anisam-batan'olona ihany io voninahitra ho avy io fa iraisany rehetra koa. Izany no anjaran'ny fiangonana izay angonina ho iray eo anilan'ny vadiny dia ny tompo Jesosy. Ho tafakambana amin'ny tompony ny mpino rehetra, tafakambana aminy ao anatin'ny roa mpifankatiavana sy fifaliana itoy tsy tapaka. Lafiny fahaefatra, fanantenana ny fanafahana ny voaromanontolo. Fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana. Romanina toko fahavalo andinin'ny faraika amin'ny roapolo. Hitsahatra avokoa amin'ny fotoana hiavian'ny tompo Jesosy na ny tsy fahamarinana na ny fahotana sy voka-dratsiny rehetra na izay rehetra manimba ny norian'Andriamanitra na izay rehetra mampahory antsika. Hanorina ny fanjakam-pahamarinany sy fanjakam-piadanany ny tompo Jesosy aorian'ireo fitsarana enjana ahatrany etỳ-an-tany. Ho afahana amin'ny fandevozan'ny fahalovana ny voary manontolo mba hisitraka ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Anterineto fa ny fanantenana kristianina dia tsy hoe miandry karazana fanovana amin'ny fomba madika ny tontolo hahatonga tampotampoka ny zavatra rehetra ho tsara sy ny mananaina rehetra ho sambatra. Aorian'ireo fitsarana hitranga etỳ-an-tany vao hiorina ny fanjakam-pahamarinana sy fanjakam-piadanan'Andriamanitra. Hiverina indray ny Kristy hitsara ny olombelona rehetra. Amin'izao fotoana ankehitriny izao no tokony aonantsika aminy amin'ny mahampamonjy azy. Koa henoy izay ambarany amintsika hoe izay mandre ny teniko ka mihinjana niraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina. De ireo zany ny lafy ny efatra iseho ny fanantenana kristianina, fanantenana ny fahasoavana, fanantenana ny fitsanganana maty, fanantenana ny voninahitra, ary fanantenana ny fanafahana ny voaromanontolo. Fa mba inona kosa no fiantraikan'ny fananana izany fanantenana izany? Io no lohahevitra fahefatra farany hodininy izao. Ny fiantraikan'ny fananana fanantenana. Raha tsy manady ady isika dia mety alaim-panahy hevitra hoe ny kristianina efa manana ny fanantenany lanitra dia hiaina am-pionoanana, hiandry fotsiny ny fiverenan'ny Tompo Jesosy mba hanatanteraka ny faniriny. Mifanohitra tanteraka amin'izany nefa no mitranga. Manova ny fiainantsika ny fanantenana, manetsika ny mombantsika manontolo, manova ny firafitry ny sotoavintsika, ary manefy antsika avitrika amin'ny asa fanompoana. Misy vokatra dimy azo asongadina tanteraka ao amin'ny olona manana fanantenana. Voalohany, manamasina ny fanantenana. Hoy ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy faharoa sy fahatelo hoe: ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa, ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Ny fanantenana kristianina dia manoritra tanjona vaovao antsika, mampitoditra antsika ho amin'ny Kristy. Manadio ny tenantsika isika hadio tahaka ny Kristy. Ampahafantary ny fanahymasina antsika tsikelikely mba hialantsika izay zavatra rehetra eo amin'ny lafim-piainantsika tsy mifanaraka amin'izay tokony hahatrara ny tompo antsika amin'ny fotoana iaviany. Fa mifanohitra amin'izany kosa, rehefa marisarisa ny fiandrasantsika ny fiavian'ny Tompo Jesosy dia mitady izay hahitantsika fahafinaretana eo amin'izao tontolo izao isika. Izy Jesosy nefa nanambara fa tsy misy toerana ho azy eo amin'io izao tontolo izao io. Tonga mafo sy manjakazaka isika, na kamo hanatanteraka izay angatahan'Andriamanitra amintsika ka tsy mahatratra ny fenitra antony iainantsika. Vokatra faharoa manaraka izany fanamasinana teraky ny fanantenana izany dia hoe ny fanantenana iainana dia fijoroana ho vavolombelona. Hoy ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fahadimy folo: ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ho tsitraritry ny hafa isika raha toa ka miandry marina tokoa ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Tsy ho tahaka ny hafa mihitsy mantsy ny mpino manana fanantenana mitoetra ao anatiny. Ho azo vakiny ny aminy ny fifaliana amin'ny fanantenana. Ho hita soritra eo aminy ny fahazonantoka vokary ny fanantenana ny famonjena. Hitondra tena ao anatin'ny fiadanana sy ny fahamasinana izy. Hitoetra ho madio na dia hodidinin'ireo karazam-pahalotoana aza. Tsy ho takona fenina izany mahafa azy izany. Ny tena zava-dehibe dia ny ivononana mandrakariva hamaly izay manontany antsika ny amin'ny antony fanantenana ao anatintsika. Tokony ho ampahalemem-panahy sy ampanajana ny famalintsika. Ampanajana rehefa miresaka zavatra mikasika an'Andriamanitra. Mamaly araka ny amin'nyraham-panahy ny fahasoavana izay tsy mba mihebohebo fa manetry tena ho fanompoana ny namana. Ny fanahy masina no anomeny teny sahaza holazaina amin'ny fotoana tokony ilazany izany. Araka ny habeny eo am-po no itenenany vava. Izay ny vokatra faharoa. Ny olona manana fanantenana dia mijoro vavolombelony izany fanantenana nanany izany. Ny vokatra fahatelo dia hoe mitaridalana ny fanantenana. Hoy Jesosy eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo: izaho no solofo sy taranak'i Davida, nikintana mamirapiratra fitarik'andro. Misy zavatra roa manafaka antsika amin'ny tahotry ny ampitso: fahazoana antoka mahafiorina ny amin'ny hoavy ary fitokiana tanteraka amin'Andriamanitra. Ny fanantenana kristianina dia mampianjaanja amintsika ny tena toetra n'ity izao tontolo izao ity, satria isika araka ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaiziny izany, izany hoe ao amin'ny hamaiziana tsainy izao tontolo izao. I Jesosy no ilay kintana fitarik'andro manondro ny lala marina tokony izorana. Andriamanitra dia te hanafaka antsika amin'ireo zavatra tsahany olombelona fatratra amin'izao fiainana izao. Tsy mba ety amin'izao tontolo izao mantsy ny harenantsika, fa any an-danitra. Izany no hoe mitaridalana ny fanantenana. Ary ny vokatra fahefatra dia hoe mampahery ny fanantenana. Hoy ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahavalo hoe: mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Ny fanantenana dia mampahery eo amin'ny fizahatoetra sy ny fahoriana. Izany fanantenana izany no nampitraka ny tompo Jesosy, izay naharitra ny azo fijaliana mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany. Hoy ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Ny fanantenana dia nampahery kristianina maro manoloana ny fahafatesany. Ireo martiora aloha sy ireo rehetra maty tamin'ny finoana. Arakaraka ny mampahery ny fanantenana no maika anaovana ezaka amin'ny kafanampo. Ny fananana fanantenana mahafiorina dia miteraka fahazonantoka tsy azozongozonina. Arakaraka ny anritsika fatratra izay zavatra mifandraika amin'ny fiavian'ny tompo no maika hiorenantsika mafy, ka amin'izany tsika dia tsy hozongozona mihitsy. Hitantsika teto fa ny fanantenana dia manamasina, ny fanantenana dia fijoroana ho vavolombelona, ny fanantenana dia mitaridalana, ary ny fanantenana dia mampahery. Mbola misy vokatra fahadimy hoe mahatonga tsika fanafo amin'ny asa fanompoana ny fanantenana. Hoy ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby efapolo: sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Ahoana monintsika tsahaky fatratra izay hanomponan'ny tompo? Raha fantatr' izao fa amin'iray mpimaso fotsiny dia eo anilany aho, hiara-tsambatra aminy, hiara-mitafy voninahitra aminy. Fomba maro samihafa no azontsika anefany izany: fitoriana ny filazantsara, fanambarana ny tenin'Andriamanitra, fampahirezana ireo izay mijaly. Toy izao no namezan'ny apôstôly Paoly ny fampianarany mikasitra ny nitsangana Kristy tamin'ny maty sy ny iavian'ny ray ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo: koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ho famaranana dia ireto hevitra vitsivitsy momba ny fanantenana: aza manantena zavatra hafa koatra ilay Andriamanitra ao, aoka ho izy rery no hany fanantenanao. Mifamatotra amin'ny finoana sy ny fitiavana ny fanantenana kristianina. Ny finoana dia fahazonantoka ny zavatra antenaina. Ny finoana no mandray ny fampanantenana omen'Andriamanitra. Izy izany no mamelona ny fanantenana, ary ny fanantenana no mampamirapiratra ny finoana. Samy fanomezana avy amin'Andriamanitra izy ireo. Tsy inona akory ny fanantenana fa fiandrasana ireo zavatsoa andrandray ny finoana, fa ho azo no ny teny efa nomen'Andriamanitra. Ny finoana no fototra iorenan'ny fanantenana, ny fanantenana kosa mamahana sy manoana ny finoana. Tamin'ny vanim-potoana rehetra, ny toetra manokana izay an'ny finoana samirery dia ny fametrahany amin'Andriamanitra irery ihany ny fanantenana, araka izay nampahafantaran'Andriamanitra ny tenany. miala ny ayasin'ny tahotra rehefa mitodika amin'andriamanitra ny fotsika, fa mitoetra kosa ny fiadanana ao anatin'ny fatokinan'andriamanitra sy ao anatin'ny fikatsahana mandrakarivan'ny fankasitrahana. Ny fitiavana no vato fototry ny fanantenana, satria ny fanantenana dia mihoatra lavitra noho ny fanantenana zavatra. Olona mantsy no antenaina fa tsy zavatra. Fiandrandrana fiaonana izy io, fiaonana amin'ilay ray izay tiatsika, dia ny tompo Jesosy. Izany fiandrasana ny tompo izany no manova ny fiainantsika ka manome azy herim-po, fifaliana ary fiadanana. Ny fahafatesana no hany anjara andrandray ny fiainana an-tany, tahaka ny aloka ny andrinay ety an-tany ka tsy misy fanantenana. Ny fanantenana kristianina kosa dia fanantenana velona, satria i Kristy no antenainy. Tamin'i Kristy no nandraisantsika fiainana vaovao. Izy no nanafaka antsika tamin'ny vahoan'ny fahafatesana. Tsy fanantenana fiainana ho avy ihany izany, fa fiainana izay manantena dia ny fiainan'i Jesosy izay efa nanana sahady. I Jesosy no hany fanantenana. I Jesosy izay namakivaky ny fahafatesana ary mitoetra ho mpandresy izany mandrakizay mandrakizay. Farany dia izao no mbola ambara. Ny lanitra no fanantenana kristianina. Ny lanitra no fonenantsika rahatr'izay, fa tsy ny tany. Efa mizaka ny zom-pirenen'ny lanitra sahady isika dia ny ankehitriny. Ny lanitra no tena trano fonenan'ny kristianina. Ny lanitra no any aminy. Izany toetra ma any lanitra ny fanantenana kristianina izany no mamaritra izay tena anjara toerana misy ny mpino ety amin'ity izao tontolo izao ity. Vahiny sy mpivahiny isika ity, andalana ho any amin'ilay tanindrazantsika, iraka solon'i Kristy. Aoka ary isika hanao soa amin'ny olona rehetra ary hiaina ny antsy ny lanitra ny antsoinantsika. Apokalipsy 20:20. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo: eny, avyfaingana aho. Amen. Avy Jesosy tompo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.